Құрметті оқырман, Қазақстан Республикасы мәдениет министрлігі мәдениет комитетінің зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапханасы Дейзи қолайлы сандық ақпараттық жүйе форматындағы аудио кітап дыбыс жазу студиясы сіздердің назарларыңызға Сәкен Сейфуллиннің тар жол тайғақ кешу тарихи мемуарлық романын ұсынады. Кітап 392 беттен тұрады. Авторы Сәкен Сейфуллин, баспагер жазушы, шығарылған мерзімі 1977 жыл. Мазмұны. Тарту. 5-ші бет. Беташар. 5-ші бет. Революцияның алдыңғы жылдары. 7-ші бет. Шұбырада. 7-ші бет. Әупілдік. 9-ші бет. Тұлып. 14-ші бет. Дауыл алдында. 17-ші бет. Қазақ қозғалысы. 29-ші бет. Революцияның алғашқы жылдары. 43-ші бет. Алаш ханның үйінде. 57-ші бет. Ақмолада. 58-ші бет. Совет үшін күресті. 68-ші бет. Түнде тау үшінде. 118-ші бет. Қазақстанда хан болғылары келеді. 119-ші бет. Қаратөбе съезі. 120-ші бет. Қаратөбе съезінен кейін Орал аймағында. 125-ші бет. Тұңғыш қазақ офицерлері. 126-ші бет. Торғай қалыспат. 129-ші бет. Ақмолада. 130-ші бет. Омбыдан тағы телеграммалар 135-ші бет.